Ви знаєте Корвіна? Здивувався він. Ні, але доводилося про нього чути, збрехав я. Кілька років тому зустрічався з його братом. Його звали Бренд. І він розповів мені про місце, що зветься Амбер, та про битву. Корвін і ще один його брат на ім'я Блейз зібрали військо і пішли війною на Еріка, старшого брата, який править зараз у Амбері. У розпал битви Блейз упав з гори Колвір, а Корвін потрапив у полон. Після коронації Еріка Корвіна осліпили і кинули до темниці в підземеллях Амбера. Там він, мабуть, і досі мучиться, якщо не віддав Богові душу. Поки я це говорив, Ганелон побілів, як стіна. Усі імена, які ви зараз називали – Бренд, Блейз, Ерік – Корвін згадував їх при мені, мовив співбесідник. Щоправда, відтоді стільки часу збігло, а як давно це сталося? Років з 4 тому. Він усе-таки не заслужив такої долі. Після того, що зробив з вами? Розумієте, відказав Ганелон. У мене було досить часу, аби обміркувати все, і я можу сказати. В тому, що сталося, я теж добряче винуватий. Корвін був сильним, набагато сильнішим за вас чи за Ланса, а ще справедливим і мудрим. Повеселитися він теж умів, що було, то було. Дуже шкода, що Ерік повівся з ним так жорстоко, краще б убив. Не можу сказати, що відчуваю до Корвіна якусь приязнь, однак ненавидіти його я не маю за що, принаймні тепер. Ні, що не кажіть, цей Корвін заслуговує на кращу долю. Прийшов другий паж, приніс кошик хліба. Паж, який смажив м'ясо, зняв його з вертела, склав на тацю і поставив на стіл. Ну що, покуштуємо? Ганелон кивнув у бік страви, підвівся і рушив до столу. Я прийняв його запрошення. Їли ми з Ганелоном мовчки. Лише подеколи перекидалися короткими фразами. Наталувавшись так, що було важко дихати, я для полегшення травлення хильнув келишок солодкого вина. А потім на мене напало позіхання. Коли позіхав утретій, Ганелон не витримав. «Чорт забирай, Корі! Ви позіхаєте так смачно, що вже й мене заразили!» І він ледве втримався, аби не позіхнути й собі. «Мабуть, треба подихати свіжим повітрям», – запропонував Ганелон, підвівшись з-за столу. Ми пішли попід замковим муром повз вартових, які стояли по периметру. При вигляді Ганелона вони негайно виструнчувалися і салютували. Той вітався з ними, перекидався кількома словами, і ми прошкували далі. Дійшовши до зубчастої стіни, зупинилися перепочити. Посідавши на каменях, з насолодою вдихали вечірнє повітря. Свіже, вологе, напоєне ароматами лісу. І дивилися на сутінкове небо, де одна за одною спалахували зорі. Камінь холодив моє тіло. Мені раптом здалося, що я бачу мерехтіння далекого моря. Десь унизу, нижче пагорба, закричав нічний птах. Із невеличкого кисета на поясі Ганелон дістав тютюн. Люльку, набив її, прим'яв тютюн у чашечці і почав кресати вогонь. Якби не сумовитий вигін губ кутиками вниз та випнуті жовна, що пролягли майже до перенісся, можна було б сказати, що в його обличчі, освітленому снопиком іскор, є щось диявольське. Прийнято вважати, що усмішка диявола недобра, зловісна. Та Ганелон був просто засумований. Запахло тютюновим дихом. Нарешті Ганелон заговорив неголосно і неквапно. «Пам'ятаю Авалон. Родом я зі шляхетної сім'ї, та не можу сказати, що відзначався якоюсь шляхетністю. Швидко змарнував увесь свій спадок. І подався в розбійники, грабував подорожніх. Згодом приєднався до зграї таких самісіньких лайдаків, як і я. Якось зрозумів, що виділяюся з-поміж них силою. І тоді очолив цю злочинну ватагу. За наші голови було оголошено нагороду. Моя голова коштувала найбільше». Тепер він говорив швидше. Голос його став частішим, а слова розповіді лунали відголосом із минулого. «А вже ж, я добре пам'ятаю Авалон», – повторив він. «Царство срібла та тіней, прохолодних водойм. Зорі світили, як вогні, а зелень завжди буяла так, неначе на дворі літо. Юність, кохання, краса – все це було в мене в Авалоні. Швидкі скакуни, блискучий метал, м'які губи, темний ель, честь». Він скрушно хитнув головою. Одного дня вже в пізніші часи, похвилі продовжив Ганелон, коли в королівстві палала війна, тамтешній правитель оголосив помилування тим злочинцям, які підуть разом з ним на заколотників. Звали того правителя Корвін. Я зголосився на його заклик і вирушив на війну. Дослужився до капітана, потім став воєначальником. Ми перемагали у баталіях, придушували заколоти. У королівстві знову запанував мир, і я залишився при дворі Корвіна. Гарні були часи. Згодом на кордоні час від часу почали виникати сутички, та ми завжди перемагали в них. Корвін доручив мені самому з'ясовувати все з порушниками спокою. Він хотів одружитися з дочкою дрібного шляхтича, і щоб возвисити його, подарував йому герцогство. А річ у тому, що я вже сам давно облизувався на те герцогство, та й Корвін якось натякнув мені, що колись воно стане моїм. Ну от я й розлютився, як дідько. І коли мене з бойовим загоном відіслали на південний кордон, де постійно траплялися якісь заворушення, я зрадив сюзерена та своїх воїнів. Багато мого люду полягло тоді, а в королівство вторглися чужинці. І лорд Корвін, щоб не пустити їх далі, мусив теж братися до зброї. Сили загарбників були великі, і я сподівався, що вони захоплять королівство. Та Корвін хитрий лис їх обдурив і переміг. Я кинувся навтіки, але мене зловили та привели до нього. Він мав винести вирок. Не ставши перед ним плазувати, я плюнув у нього і прокляв. Ненавидів навіть землю, на яку ступала його нога. Засуджений до кари має право триматися гідно і стріти кінець як справжній чоловік. Корвін пообіцяв мені, що беручи до уваги мої старі заслуги, він не каратиме мене на смерть. Я відповів, щоб він запхав свою великодушність собі в одне місце, і мені стало зрозуміло, що лорд знущається. Наказавши відпустити мене, Корвін підійшов ближче. Я добре знав, що при бажанні він убив би мене голіруч. Хотів зчепитися з ним, але з того нічого не вийшло. Одним ударом він збив мене з ніг і оглушив. Коли опритомнів, то вже лежав у поперек його коня, примотаний до крупа. Зрозуміло, що і Корвін був там. Усю дорогу він читав мені нотації, я вперто мовчав. Ми проминали різні землі, як чудові, так і жахливі. І це остаточно утвердило мене в думці, що він обдарований силою чарів. Не думаю, що в усьому Авалоні знайшовся б хоч один мандрівник, який бував у тих краях, котрими везли мене до того дня. Коли ми приїхали, Корвін зачитав мені свій вирок. Мене було засуджено до вигнання з Авалону. Відв'язав мене від коня, садив на землю, тоді розвернувся та поскакав світ за очі. Розказавши це, Ганелон замовк. Почав розпалювати люльку, щоб встигла згаснути, а коли розколив її, повів далі. Синці, забої, сліди від укусів. Такого добра я завжди мав удосвід. Мені однаково перепадало від людей та звірів. Дивусь, як я взагалі там вижив. Із усіх куточків цього королівства Корвін вибрав для мене найгірше. Та от одного дня мені всміхнулася удача. Якийсь пихатий латник зажадав, щоб я забирався з його дороги, бо він, бачите, не мав як проїхати. І тут мені стало байдуже, загину чи ні. Я обізвав його вилупком рябої хвойди і порадив забиратися під три чорти. Лицар кинувся на мене, та я вхопив його спис, упер вістрям у землю, і нападник злетів з коня. Я вихопив кинджал ворога, і в нього з'явилася друга усмішка на горлянці. Отак я роздобув собі коня та зброю. А там наступала пора віддячувати тим, хто був зі мною нелюб'язним. Я повернувся на велику дорогу і зібрав собі зграю таких самих розбишак, як і я. З кожним днем наша зграя зростала. Коли нас було кілька сотень, ми мали вовчий апетит. Без зусиль могли захопити невеличке містечко і зробити з ним усе, що заманеться. Місцеві ополченці нас боялися. Гарне було життя, хоча й не настільки, як в Авалоні, якого я вже не побачу. Всі заїзди тремтіли від страху, коли чули тупіт наших коней. А подорожні при нашій появі мочили штани. Ха, таке життя тривало кілька років. Великі воїнські загони намагалися нас вистежити і знищити, але нам щоразу вдавалося вислизнути чи підстерегти їх із засідки. А потім звідкілясь узялося це чорне коло. І головне, ніхто не брався пояснити, чому воно та як воно з'явилося. Він енергійно пахнув люлькою, дивлячись кудись у далечінь. Розповідали мені, що все почалося з маленького кола поганок, багато західніше цього місця. У центрі того кола знайшли мертву дівчинку. Той чолов'яга, який на неї натрапив, а це був батько дівчинки, через кілька днів сконав у страшних корчах. За колом невдовзі закріпилася недобра слава. Вона швидко зростала, за кілька місяців було з півлігів поперечнику. Всередині кола трава висихала і ставала сріблястою, наче метал. Однак вона була жива. Дерева скрючувалися, листя на них чорніло. Воно ворушилося навіть тоді, коли не було вітру, а між деревами носились і витанцьовували нетопирі. А сутінкової пори було видно, як там блукають дивні тіні. Вони ніколи не виходили за межі кола, а вночі там горіли вогні, такі, як маленькі багаття.